Հայաստանում ժամը 18-ն է։ Լուրեր, հանրային ռադիոյի եթերում։
Շաբաթօրյա ռադիոլուրն է եթերում, տաղավարում ռադիոլուր ծրագրի ղեկավար Արմեն Վարդանյանն է։ Այսօրվա մեր պատմությունները պատերազմի հերոսների և խաղաղության հերոսուհիների մասին է, և այսպես.
Իմ հաջողելու հավանականությունը գնահատում է 1%, սակայն իմ մեծ ցանկությունը այդ 1%-ին հասնելու երևի հազարավոր տոկոսներ են։
Երազանքներ, որոնք պետք է իրականություն դառնան։
Ճիշտ արվեցում կնոջ աշխատանք, թե տղամարդու ես երբեք չեմ խուսափել տղամարդու գործերը անելից, աշխատանքներ կատարելուց։
Տիրուհին Համզա Չիմանից, ինչպես Էմման անտարապետ դարձավ։
Ամեն անգամ գալիս էր, կամ ոտից վիրավորված, կոկորդից վիրավորված, երկից վիրավորված, կամ կաղալով։
Բեկորի հետ և առանց Բեկորի, հուշեր հերոսի կյանքից, սրանց մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ հոկտեմբերի 12-ի իրադարձությունների մասին տեղեկատվությունը կներկայացնի Բարեղամ Ղուկասյանը։
Շնորհակալություն, բարի երեկո։ Արագածոտնի մարզի Սասունիք համայնքում Արմենիա Վայն գինու գործարանում այսօր անցկացվել է Իմ քայլը հանուն Արագածոտնի մարզի ներդրումային բիզնես ծրագրերի ֆորումը, որի ընթացքում ներկայացվել է մարզի պոտենցիալը, առաջարկվել և քննարկվել են տարբեր մեծ ու փոքր ներդրումային ծրագրեր։ Մարզպետ Դավիթ Գևորգյանը բացման իր խոսքում ոչ թե մարզի ներուժի մասին է խոսել, այլ հիշել է անցյալ տարի տեղի ունեցած հեղափոխությունը, ապա ավանդույթի համաձայն ելույթ է ունեցել և ընթացիկ տնտեսական իրավիճակի մասին է խոսել Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսելով տնտեսության վիճակը բնութագրող ցուցանիշների մասին, վարչապետն ասել է, որ այս տարի կունենանք մոտ 7% տնտեսական աճ, շեշտելով, որ դա բավականին բարձր ցուցանիշ է ԵԱՏՄ-ի տարածքում և ընդհանրապես ամբողջ եվրոպական տարածքում։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Հայաստանը վերափոխող մեգանախագծերի ստեղծումը, նշելով, որ այսօր դրանց համար ֆինանսական հնարավորություն կա։ Լսենք կառավարության ղեկավարին։
Այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ այն տնտեսական ամբիցիաները, որ մենք ունենք և ձևակերպել ենք, դրանք իրական են և կարող են դառնալ իրականություն։ Այս մասին եկավ վկայելու նաև Եվրոբոնդերի նոր թողարկման հաջողությունը, որը միջազգային տնտեսական իմիջի առումով Հայաստանի Հանրապետության չափազանց կարևոր է։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ 2015 թվականի համեմատությամբ ընդամենը 4 տարվա ընթացքում մենք ըստ էության ֆինանսական միջոցների հասանելիության 3%-անոց կրճատում ունեցանք, այսինքն տոկոսները 3%-ով բարելավեցին մեր երկրի համար, և շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք 500 միլիոն դոլարի Եվրոպոն թողարկեցինք, բայց իրական պահանջարկը 2 միլիարդ դոլարից ավելին։
Վարչապետը նաև ասել է, որ հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է գործընկերություն կառավարության և բիզնեսի միջև։ Տնտեսական հեղափոխության մեջ մեր թիվ 1 դաշնակիցը Հայաստանի գործարարներն են, հայտարարել է վարչապետը, շեշտելով, որ գործարարների շրջանում իրենք թշնամիներ չունեն։ Բացի այդ, Փաշինյանը մեկ անգամ ևս հայտարարել է, որ այս տարի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ միջազգային պահուստների ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվելու։ Սա վկայում է մեր երկրի ֆինանսական կայունության մասին, ասել է կառավարության ղեկավարը, կրկին լսենք նրան։
Տնտեսական հեղափոխությունը առանց դաշնակցելու գործարարների հետ հնարավոր չէ, և մեր մեծագույն խնդիրն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր գործարար իրեն զգա պաշտպանված, և ես կարծում եմ, որ հենց այսօր յուրաքանչյուր գործարար իրեն պետք է զգա պաշտպանված, որովհետև մեր կառավարության 1.5 տարվա գործունեության արդյունքում մենք չունենք սեփականության վերապաշտպան ոչ մի դեպք։ Երբեմն նույնիսկ ակնհայտ, ես 2 օր առաջ առիթ ունենցա ասելու, ակնհայտ դեպքեր կան, որոնք քաղաքական նպատակահարմարության առումով թվում է, թե այդ պետք է գնան և այդ հարցը լուծեն զուտ քաղաքական կոռուպցիայի դեմ պայքարի և այլնի առումով։ Եվ մենք այս ուղղությամբ շատ դեպքերում մենք նույնիսկ չափից ավելի զուսպ ենք պահում մի նկատառումներով, հանկարծ գործարար աշխարհի շրջանում անպաշտպանության, անորոշության որևէ զգացում չառաջանա, և յուրաքանչյուր գործարար, ով Հայաստանի Հանրապետությունում քարը քարի վրա է դնում, աշխատատեղ է ստեղծում և գործում է օրինական դաշտում, հարկ է վճարում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ամուր պինդ կանգնի այդ գործարարի թիկունքին, անկախ նրա քաղաքական հայացքներից, անկախ համակրանքներից եւ հակակրանքներից։
Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ընդգծել է, որ իր կառավարության գործունեության 1.5 տարվա ընթացքում չունեն սեփականության վերաբաշխման որևէ դեպք։ Ավարտին օթերևութաբանների կանխատեսումները։ Այսօր ցերեկը շրջաններից գալի մասում հոկտեմբերի 13-ի գիշերվա առաջին կեսին Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում է անձրևու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում։ Վաղը ցերեկը, ինչպես նաեւ հոկտեմբերի 14-ից 17-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղն աստիճանաբար նվազելու է 4-ից 6, իսկ հոկտեմբերի 15-ից 16-ը արդեն բարձրանալու է 3-ից 5 աստիճանով, հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից։ Այսքանը։
Օրվա տեղեկատվությունը ներկայացրեց Բարեղամ Ղուկասյանը։
Լուրեր, իրադարձություններ, արձագանքներ, մեկնաբանություններ, հանրային եթերում։
Անտարապահների մասին երբ լսում էի, իմ առաջ կանգնում էր Հրանտ Մաթևոսյանի «Տերը վիպակի հերոսը», անտարապահ Ռոստամը։ Ավելի ուշ, երբ համանուն վեպի հիման վրա Բագրատ Հովանիսյանը նկարահանեց «Տերը» ֆիլմը, այդ Ռոստամը նաև կոնկրետ կերպար ստացավ իդեմս Խորեն Աբրահամյանի։ Այսինքն անտարապահ ասելով հասկանում ես ամրակազմ տղամարդ, որ ձիով սլանում է անտառներով։ Արտասահմանյան ֆիլմերը տեսնելուց հետո ժամանակակից անտարապահներին կարելի է նաև մեծ ավտոմեքենաներով պատկերացնել, բայց Այդա Ավետիսյանի հերոսը կոտրում է անտարապահների մասին իմ ունեցած կարծրատիպերը։ Ինչու՞, եկեք միասին լսենք ռեպորտաժը։
Իմ սերունդը մութուցուր տարիների մասին լսել եմ մեծերից ու այն ժամանակները վավերագրող կադրերից։ Տները ջերմաստելու նպատակով, թե ինչ ջարդ ապրեցին մեր կանաչ տարածքները, ժամանակակիցները լավ են հիշում։ Եվ այս ֆոնին փորձենք պատկերացնել անտարապահների ոչ միայն դժվարին, այլ նաև պատասխանատու, անգամ շատ վտանգավոր աշխատանքը։ Ոչ բոլորն էին խիզախում ստանձնել մեր անտառների պահպանությունն ու պաշտպանությունը, բայց անտառաշատ լոռու մարզում կար մեկը, որը ոչ միայն Հայաստանի համար այդ դժվարին օրերին հանձնարավ դառնալ իր հայրենի հողի անտառների պաշտպանը, այլև սիրեց ու սիրահարվեց իր գործին ու աշխատեց մոտ 17 տարի։ Ավելին, այս տարի հունվարից անտառի պաշտպանության ղեկը հանձնեց աղջկան՝ Էմմա Գասպարյանին։
Իմ աշխատանքների մեջ ամենալավ աշխատանքը անտարապետն էր, որովհետև հետաձից եմ թողել, պտի ինձանից հետո իմ փորները, իմ ժողովուրդը, իմ գյուղացիք, պտի ասել Գասպարյան Ժորան, իր աշխատած տարիները մեզքան հեկտար անտառատնգեր, իսկ դա ինձ համար մեծ ուրախություն է, և դա էր պատճառը, որ ասի շարունակել լինի, քանի ես կամ կենդանի եմ, բան եղավ, որ իմ աղջիկին աշխատի, որովհետև անփորձ ցանկա, գիտեմ, որ մեր գյուղացիք հատկապես լավ են տրամադրված, օրենքը դիտակցեն, օրենքին հարգնեն, նույնակ ոչ մեկը անտառ բան տես բաներ չկա, շատ դիտակի ժողովուրդ է, օրենք հարգող մարդ է մեր ժողովուրդը, դա պատճառը, որ ես գյուղի ես լավ անտառները տեկայուն մնում են, ինչ եղել են մութ ցուրտ տարիները մի հատ ելնելով պահից եղելա, բայց նրանից հետո ժողովուրդը շատ ուշադիր են անտառին։
Թերևս անտառապահության մեր եզակի դեպքերից է, գուցե նաև աննախադեպը, որ կինն անտառը պաշտպանի ոտնձգություններից և ամեն րոպե ու ժամ հսկի նրա անվտանգությունը, կին և անծայրածիր անտառ, իրոք անգամ մտովի է դժվար պատկերացնել։ Լսելով այդ արտարոց երևույթի մասին շտապեցի լոռու մարզ, Մարգահովիտ, նախկին Համզա Չիման։ Այցիս նպատակն անգամ չիմանալով, նախ սեղաններ բացվեցին մեր խմբին պատվելու համար։ Մարգահովիտցիների մոտ կարգն է այդպիսին, հոսքուզուրիցը միայն իրենց առօրյա գործերից ու հոգսերից չէր, կենացներ էլ բարձրացվեցին, անտառն էլ չմոռացան։
Ողջունենք, վերեք էլ խմենք մեր անտառային ոլորտի մեր աշխատակիցների կենացը։ Մի վերջում մենք ուզում ենք անենք այն, որ փոխանցեն մեր հաջորդ սերունդներին։ Լավ բնություն, լավ անտառ, մենք անում ենք այդ աշխատանքը։ Բոլորիդ կենացը լավ է եղել, առաջորդ ձեր ընտանիքներն ողանում են լավ։
Եվ այսպես Գանկի Մայցի գլխավոր նպատակին, ով է Էմմա Գասպարյանը, որի ճառանգելով անտարապետի աշխատանքը կարողանում է գլուխ հանել, թվում է, թե կնոջ համար շատ հեռու այդ մասնագիտությունից։ Էմման մեզ ուղեկցում է դեպի անտառ։
Ձեր հասանք,
հա։ Մենք գտնվում ենք Մարգահովիտի անտարպետության անտարտնտեսությունում։ Սա մեր
պահաբաժիններից մեկի անտառում էի։
Սա ոնց ասեցիք ամենափոքր հատվածն է երևի։
Սա ամենափոքր հատվածներից մեկն է, մնացածը մեծ են։ Իհարկե անտառապահը եւ սա է հսկում, եւ վերևի սոճիները կա, այս քան տարածքը իր հսկողության տակ է։
Աշնանը ինչ աշխատանքներ եք իրականացնում անտառում։
Աշխատանքներ կա, սեզոնային բանվորների աշխատանքները հիմա էլ են տարվում։ Իհարկե շաբաթ կիրակ է, հիմա չունենք։ Մեր ծառատնկում ենք կատարել 72 հեկտար 2017 թվականին։ Այդ աշխատանքներն ենք կատարում, ես ասած քախան, մշակում ենք անում։ Հետո ունենք հատատեղեր, մեզ հատկացրել են երկու հատատեղ, ժողովրդին ապահովում ենք հայտով։ Դե մեր համայնքում ոչ միայն վառելափայտով ենք տակացում ջերուցում, այլ նաև կա համայնքում տորֆի տարածք, տորֆով են օգտվում և աթարով, մեր համայնքում կա նաև աթար, այսինքն բոլոր համայնքներում կա, բայց մերը կա նաև և տորֆ, և աթար, և փայտ։
Իհարկե հոր նման խորհրդատու ունենալը մի փոքր օգնում է, սակայն հեշտ չէ շուրջօրյա աշխատանքը, ենթակա տղամարդկանց ղեկավարելը, անտառագողության դեմ պայքարը։
Մեզ մոտ կա տենց կարծրատիպ, որ անտառապահությունը, անտառապետ լինելը դա տղամարդու աշխատանք է, փաստորեն դուք կոտրում եք այդ կարծրատիպը։ Եվ տղամարդու, եւ կնոջի տարբերություն, կնոջ աշխատանք թե տղամարդու, ես երբեք չեմ խուսափել տղամարդու գործերը անելուց, աշխատանքներ կատարելուց, թեկուզ եւ մեր տանը։ Իսկ վաղ չունեք անտառ մտնելուց։ Այժմ ոչ, որովհետեւ պապա այստեղ անտառապահների հետ է անտառներ։
Գուգարքի անտարտնտեսության Մարգահովտի անտարպետության տիրուհի Էմմա Գասպարյանը մասնագիտությամբ դեղագործ է։ Երկրորդ մասնագիտությունը շատ ավելի մոտ է այժմյան գործին, ագրարային արտադրության տնտեսագետի ու կառավարչի որակավորում ունի։ Անտարապետի հմտություններն ու գաղտնիքներն իր համար բացահայտել է դեռ տարիներ առաջ, անտարապետ հորն օգնելիս։
Բացի այս աշխատանքին թվելը, անընդհատ իր հետ շրջել եմ, մասնակցել եմ ծառատնկման աշխատանքների, երեկոյան ժամերին էլի իրա հետ դուրս եմ եկել, տես մասնակցել եմ, անընդհատ մասնակցություն ունեցել եմ, դրա համար համաձայնվեցի այս աշխատանքին մասնակցել։ Սպանվում եմ մեղվաբուծությամբ, ամասնաբուծությամբ, հողագործությամբ, այդպես առօրյան, հետո տան գործերով, սիրում եմ շատ բացք տխել, խոհանոցում սպանվում եմ։
Լոռու անկրկնելի բնությունը, մաքուրոտն ու երազելու անսահման հնարավորություններն Էմային օժտել են կնոջը հատուկ նրբությամբ ու հմայքով, թեև պահ է լինում, որ ժպիտն ու խստությունը միաձուլվում են։ Աշխատանքի խստապահանջ կանոնն է պահանջում, ասում է Գուգարքի անտարտնտեսության տնօրեն Արեն Աղաբաբյանը։
Ես համարում էի Ժորա Գասպարյանին շատ կարկապա և շատ խիստ անձնավություն, բայց ոնց պատկերացնում եմ, Էման տվել անցել է օրը։
Ես ուրախ եմ հատուկ երեք անգամ ավելի խիստ ես աշխատանքին մոտենում։
Այսինքն խստապահանջ եք։
Այո, որովհետև ես անընդհատ էլ եմ տեսել և բարություն, և խստություն աշխատանքի մեջ։ Դա համար այն նույնը փորձում եմ կատարել, որ հայրս գլուխը կաղջկայլի, աշխատանքը շարունակում եմ նորմալ ձևով։
Ասացի, որ 7 թե 8 տղամարդ աշխատող ունեք, իրենց հետ նման խստությամբ հնարավոր է աշխատելը։
Տեղ կա, այո, տեղ կա, ոչ, առությամբ եմ մոտենում, նայած, եթե սխալ ինչ-որ բան եմ նկատում, խստությունը իհարկե ճիշտ տարիքով ինձնից մեծ, բայց աշխատանք մնում է աշխատանք, պիտի հաշվի չառնես տարիքով մեծ կամ փոքր։
Մարգահովտի անտարպետության 9 պահաբաժինները գիտեն, որ Էմմա Գասպարյանի ղեկավարությամբ բոլոր աշխատակիցներն անցնելու են իրենց անտառներով ու տարիների ընթացքում հայրենի հարազատ շենը էլ ավելի է ծաղկելու և անտառապատվելու։ Գիտեն, որ իրենց անտառներն ապահովեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաշտպանության ու պահպանության գործը հայր ու դուստր Գասպարյանների նման մարդկանց ձեռքում է։ Աիդա Ավետիսյան, Ռադիո Լուր։
Ծովերից հեռու Նախիջևանում է ծնվել խորհրդային ստորջրյա հնագիտության հիմնադիր Ռուբեն Օրբելին։ Թեև նա հայ էր, բայց Հայաստանում ստորջրյա հնագիտության ավանդույթներ չկան։ Պատճառը նախև առաջ, որ մենք ծով չունենք, սակայն ունենք Սևան։ Եվ ահա Աննա Նազարյանի հերոսուհին հայկական ստորջրյա հնագիտության ապագան կապում է հենց մեր Գեղարքունյաց ծովի հետ, որտեղ երազում է զարգացնել նաև ստորջրյա զբոսաշրջությունը։
Մի մենք այս պահին գտնվում ենք Սևանի հայտնի շորժայի ափին եւ Աննա Մարտիկյանը պատրաստվում է իր հերթական սուզմանը։ Աննա, հենց ափից եք սուզվելու, թե պետք է լճի գոնե ինչ-որ մեջտեղ հասնել, հետո նոր… Ես կարծես այդպես եմ տեսել, եթե սխալվում եմ ասել։
Կարող ենք եւ ափից սուզվել, կարող ենք նավակով գնալ նաեւ ավելի խորքերը եւ խորքից սուզվել։ Նավակով գնալու համար մեզ պետք կգա սոնարը խորաչափը։
Այսինքն այսօր պատրաստվում եք ափից, այսպես լողալով գնալ սուզվել։ Այո, սա ինչ է։
Սրանով կարող ենք ուղղակի սնորկլինգ անել եւ սա մեզ կօգնի, որպեսզի թթվածնի ծախսը շատ չլինի, ջրի տակով չգնանք, այլ ջրի վրայով գնանք լողալով։
Մոտեցա, ձեզ խանգարում եմ փաստորեն, դուք փորձում եք հակնել համապատասխան հանդերձանքը, որպեսզի պատրաստվեք սուզվել։ Վելու, կասեք ինչ է հատնում։
Լաստեր, հիդրոկոստյում, բաճկոնը, որի վրա ամրացված է թթվածնի բալոնը։
Հա, սա է։
Այո, 200 ատմոսֆեր, այստեղ կա մեզ անհրաժեշտ պաշարը, որպեսզի միջին խորությունում մոտ կես ժամ բավարարի։ Ամենադժվար գործը հիդրոկոստյում հակնելը, որովհետև բավականին ձիք է, եւ տեսեք, ես այն հակնելու եմ հենց ջրի մեջ, որովհետև իմ ուժերը կսպարվեն, եթե ափին հակնեմ։
Քեզ հաջող սուզում, մենք խոսակցությունը կշարունակենք ավելի ուշ ստուդիայում։ Ուր եք սուզվում, ինչ եք ուզում հայտնաբերել։
Կան պատմական տեղեկություններ Սևանի ավազանի մասին, այնտեղ ցեղային պետությունների մասին, Կիկլոպյան ամրոցների մասին, Քարեդար, հա, մինչև, բայց թե այդ կողմում ինչ կարող է լինել, ինչի հետքերով գնայ, ինչի հետևից գնայ, այդ արդեն չկարողացա գտնել։ Շատ խորը հիասթափություն ապրեցի, ուզում էի հետ կանգնել իմ մտքից, բայց հիշեցի Լճաշենի դեպքը, սկսեցի ոգևորվել։ Այսինքն, երբ 19-րդ դարի առաջին կեսին ուզում էին Սևանի մակարդակը իջեցնել, եւ Սևանի մակարդակը իջեցնելով հայտնաբերվեց Լճաշենի հնավայրը, բրոնզե դարյա, ինչի մասին նախկինում պատմական ոչ մի տեղեկություն չկար։
Սա զուտ հետաքրքրություն է։
Սա զուտ հետաքրքրություն է, բայց հետաքրքրությունը դարձավ հոբի, սկսեց ինձ բավականին շատ տանջել, չմնալ որպես հետաքրքրություն, ինքը արդեն փորձեց հետաքրքրությունից դառնալ մասնագիտություն, քանի որ Հայաստանում չկա ստորջրյա հնագիտություն, նու փորձեցի Մատենադարանում գտնել, ընդամենը 2 գիրք եմ գտել, որը պատմում է Սևանի մասին, վանականների թողած, ինչ որ վկայություններ, ինչ որ թեկուզ ավանդազրույցներ, որոնք կհուշեն, թե ինչ կարելի է գտնել։ Եվ սկսեցի նաև ուսումնասիրել ստորջրյա հնագիտության միջազգային փորձը։ Հաճելիորեն զարմացա, ճանաչելով արդեն հայ ծովագնացներին, ստորջրյա հնագիտության հայկական պատմությունը։
Դուք փորձում եք այսպես ստորջրյա հնագիտական ուսումնասիրություններ կատարել, եթե չկան որևէ վկայություններ, թե ինչ կարող է լինել Սևանի ստորջրյա հատվածներում, ո՞նց եք պատկերացնում ձեր հաջողելու հավանականությունը, ի՞նչ եք պատրաստվում անել։
Եթե հա գնահատեմ սանդղակով, իմ հաջողելու հավանականությունը գնահատում եմ 1%, սակայն իմ մեծ ցանկությունը այդ 1%-ին հասնելու երևի հազարավոր տոկոսներ են։ Դրա համար որոշեցի գնալ Ալեքսանդրիա, Եգիպտոս, ուզում էի գտնել Ֆրանկ Գոտյոյին, ով մոտ 2 տասնամյակ առաջ աշխարհին ներկայացրեց Հերակլիոնը կամ Հերակլիոն Թոնիսը, ջրասույս եղած քաղաքը 2300 տարեկան։ Նախքանետ ոչ մեկը չէր հավատում Ֆրանկ Գոտյոյի հաջողությանը։ Այդ մեծ էքսպոնատներից մի մասը հանեց, շատ փոքր բաներ թողեց ջրի տակ, որը հիմի ջրասուզակ զբոսաշրջիկները կարող են գնալ տեսնել, բավականին իհարկե մեծ ծախսերի շնորհիվ։ Ոգևորված վերադարձա Հայաստան, որ ես ինչն եմ անելու, այն ինչն եմ անելու Սևանում, ուզում էի այն ինչ տեսել եմ եւ այլն վերածել աշխատության, սակայն թեզի հեղինակ որպես այդպիսին ստորջրյա հնագետ է պետք, իսկ Հայաստանում չկար, եւ ընդունվեցի պատմության բաժինը, թեզիս թեման ընտրելով ստորջրյա հնագիտությունն ու դրա զարգացման անհրաժեշտությունը Հայաստանում։
Երբևէ նման հետաքրքրություն եղել է, որ սուզվեք, մինչև առաջի անգամ 15 թվականը սուզվել։
Լողալ սովորել եմ 14 թվականին, չգիտեի, լողալ էլ չգիտեի։ Գյումրիում իմ մանկության տարիներին ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակ ես երազում էի լողի գնալ, սակայն ամենուրեք փլատակներ էին, ավերակներ էին, ու իմ միակ հնարավորությունը ինչ-որ ձևով ընտանիքին օգնելն էր, փլատակների մեջ չհիվանդանալն էր առաջի գերխնդիրը։ Եվ մի գաղտնիք էլ ասեմ, որ ես ջրից ֆոբիա ունեմ։
Իսկ ինչպես եք սուզվում այդ դեպքում։
Ամեն անգամ հաղթահարելով։
Դա ստրես չի, դա չի խանգարում սուզվելուց հետո արդեն ուսումնասիրություններով զբաղվել։
Ստրեսը նախքան ջուրը մտնելն է, թրջելու առաջին պահն է, Երբ որ սկսում ես արդեն կարգավորել սրտիդ աշխատանքը, շնչառությունը, այդ սթրեսից, ամեն ինչից, մտարջյուրը վերջ։
Հետո դառնում է վայելք։
Հետո արդեն ոնց որ կապը կտրվի վերևի իրականության հետ, ներքև ուրիշ իրականություն է, մտքեր ուրիշ ձևի են աշխատում, բավականին հետաքրքիր է այդ ամեն ինչը, նաև ռելաքս։
Այսինքն դուք մոռանում եք, որ ջրում եք եւ որ ֆոբիա ունեիք։
Այդ աշխատում եմ, որ վարկյաններ տևի կամ ընդամենը կես րոպե, գոնե 30 վարկյան, մինչև ինձ կարգի բերեմ ու կարող եմ մինչև 3 ժամ ջրում մնալ, լողալ, առայժմ փորձել եմ մինչև 4 կիլոմետր լողալ։ Սևանում ընդամենը երևի 30, ամենախորը 35 մետր, կարմիր ծովում 40-ից մի քիչ ավել։ 3 տարի առաջ Սուզվեցի Սուեզի նեղուցում 41 թվականին գերմանացիների կողմից ռմբակոծած նավներ, դա մեծ ռազմական նավ 128 մետր երկարությամբ, ու այնտեղ ջրի տակ 35 մետր խորության վրա նավը թեքությամբ ընկած, նավերի այդ հարկերով անցնելով տեսնում էր զինտեխնիկա, տանկեր, թնդանոթներ, մոտոներ,
նավի մեջ, ջրի տակ,
նավի մեջ, ու շատ մութ է, դե հետևաբար արդեն ստորջրյա լապտերներով են կիշնում, որպեսզի, ու բավականին սկսում է այդ հետաքրքրությունից, քեզ թվում է, թե հեքիաթի մեջ ես, սկսում է շունչդ կտրվել, դու արկածային ֆիլմի մեջ ես, հիմնավանդ որ մթության մեջ խարխապելով ու ձայները այնքան հետաքրքիր է, ստորջրյա ձայները, նավի ձայները, խորտակված նավերի մոտ, ինչ որ տեխնիկական ձայներ են, այդ լապտերները երբ փորձում ես ուղղել ու տեսնում ես այնտեղ արկղերով զենքեր, վրեն կարմիր ձկնիկներ են լողանում հանդարտությամբ, այնքան հետաքրքիր է։
Ջուրը ունի էներգիա, դուք զգում եք ջրի էներգիան, երբ որ սուզվում եք։
Ճիշտ ասած, միշտ զգացել եմ, որ ջուրը իմ էներգիան է փոխել, դրական դարձրել ավելի, բայց թե ինչպիսի էներգիա է իր մեջ պարունակում, այդ մասին չեմ մտածել, բայց ջրի մեջ սուզվելով ու նաև տևական ժամանակ մնալով սկսել եմ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում մեդիտացիան։ Վերանում ես աշխարհի ամեն ինչից։
Ինչ է փոխում ամեն անգամ սուզվելն ու հետ վերադառնալը։ Զգացողությունների փոփոխություն լինում է։
Ոչ թե զգացողությունների փոփոխություն, այլ ռեստարտ։ Վերագտնում եմ իմ ուժերը։
Ինչքան հաճախ եք սուզվում, երբ որ հնարավորություն լինում է, թե երբ դուք եք ցանկանում եւ էներգիայի պակաս կա, որ պետք է լրացնի ջուրը։
Առաջի երկուսի համատեղումից եւ հնարավորության, որովհետեւ բավականին մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Դրա համար էլ աշխարհում դայվինգը համարվում է ամենաթանկ սպորտաձևերից մեկը զբոսաշրջային ቱրիզմի։ Ինչը կարելի է Սևանում զարգացնել։ Սևանը կարող է հետաքրքիր դառնալ սկսնակներին, ինչով, որ նրանք սովորում են սուզվել մաքուր ջրում։ Այսինքն Սևանը քաղցրահամ ջուր է, եւ քաղցրահամ ջրում սուզվելը ավելի հաճելի է։ Սևանը հանդիսանում է աշխարհում բարձր լեռնային երկրորդ լիճը, հարավային Ամերիկայի Տիտիկակա լճից հետո, իր բարդությամբ, որովհետեւ այստեղ կա ջրասնային քաղց, եւ շատ ջրասուզակներ տարբեր երկրներից գալիս են իրենց փորձելու Սևանում հենց։
Ստորջրյա խորությունից դուրս գալու համար պարզվում է առանձնահատուկ մոտեցում է պետք։ Արագությունը համարժեք է մահվան, ասում է ու պատմում ջրասուզակների համար գրված կանոնների մասին։
Պետք է կանգառներ լինեն, այսքան մետրի վրա կանգառներ, այնքան մետրի վրա կանգառներ, դայվինգն ունի շատ խիստ իր կանոնները, որոնք գրվել են հարյուրավոր, հազարավոր մահերի հիման վրա։
Որն է առաջիկա ձեր երազանքը, նախաձեռնությունը, որ պետք է փորձեք իրականացնել, իրագործել։
Ուզում եմ Հայաստանում զարգանա ստորջրյա հնագիտությունը, իսկ ավելի հեռահար երազանքներից է Վանում և Կիլիկիայում գտնել ջրասույզ եղած հայկական պատմության վկայություններ։
Աննան գնում է իր երազանքի հետևից և հավատում հաջողելու իր հավանականությանը։ Հայաստանում պետք է զարգացնել ստորջրյա հնագիտությունը, պնդում է Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուշ։
Արցախի հերոս մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքնշանակիր Աշոտ Ղուլյանը դարձավ 60 տարեկան։ Չենք ասում կդառնար, որովհետև հերոսների ներկայացումը միշտ կարևոր է կյանքում։ Բեկոր, այդպես էին նրան անվանում։ Բեկորի հետ ու առանց Բեկորի Հասմիկ Մարտիրոսյանը զրուցել է Արցախի հերոսի կյանքի ընկերոջ Նելի Ղուլյանի հետ։
Աշոտ Ղուլյանն ամուսնացել է 1985 թվականին Տիկին Նելիի հետ, ստեղծել հայկական ավանդական ընտանիք, որը պետք է խաղաղ պայմաններում վայելեր, որդիների չարաճճիությունները, գրասեղանի առջև նստած ամուսիններով թերթեին նրանց առաջին այբենարանը, միասին ու միմյանց օգնելով անցնեին որդիների դեռահասության բարդ ու հախուռն օրերը, գնային բանակ, խնամախոսության, վայելեին թորների ժպիտները։ Բայց այդպես չստացվեց։ Որդիներն ու Տիկին Նելին անցան այդ ճանապարով, բայց առանց հոր, Աշոտի, առանց նրա ջերմության, դժվարին օրեր ապրելով։ Պատերազմը Աշոտ Ղուլյանի ընտանիքում սկսվել է 1987 թվականին։ Ինչպես Տիկին Նելին է պատմում, երբ Ստեփանակերտում դեռ չէին կազմակերպվում հավաքներ, չէին հնչում անկախության կոչեր, Աշոտը այդ ամենը կանխատեսում էր, վստահ էր, խիզախ հորդորներով ու մեղ մաղերսներով երկիր չէ ստեղծի, այն պետք է ձեռք բերել համառ ու տևական կռվով։
1985 թվականի ընտանիք կազմեցինք, 86-ին ծնվեց մեր առաջնեկը, իսկ արդեն 87-ին ինքը տանը չէր լինում, ինձ տերեցել սկսեմ, եթե պաշտոնապես ազգային ազատագրական շարժումը սկիզբը համարում են 88-ի փետրվարը, ասեմ, որ մեր ընտանիքի համար այն շատ ավելի վաղ սկսեց։ Ճիշտ է, չգիտինք ինչ էր անում, բայց հաճախ բացակայում է տնից, գաղտնի հավաքներն են, ստորազգությունների էին հավաքում, պատրաստվում էին արդեն այն ժամանակ պատերազմի, այսպիսի մի դեպքը նստած հեռուստացույց էինք նայում, Արցախի հեռուստացույցը ընդամենը մի քանի ժամ էր տրամադրված, հիմնականում ադրբեջանին էր, մի ժամն էր նայելուց Շուշիից մեզ խանգարում էին, անընդհատ այդ եթերը շատ անորակ էր լինում, մեկ էլ սենց որդովեցի, ասես ինչ է, ասես ոչինչ էսա, որ Շուշին ազատագրենք, սենց բան չի լինի, ասես ոնց է ազատագրենք, ինչ պիտի անել, դու ինչ պիտի անել, ասով պատերազմը պիտի լինի, այդ երևի Սովետ Միությունում ծնված, դաստիարակված կնոջ համար ինչ պիտի լինի, ոնց որ սար ու ջուր լցնեն գլխից, ոնց պատերազմ, բա երեխաները, բա մենք, ինչ պատերազմի մասին է խոսքը։ Ինչ ասեմ, եվ այդպես սկսվեց, հիմնականում ինքը չեր երևում իր գործնեություն, ասենք միտիկների բանին տենց հատուկ չեր մասնակցում, հիմնականում արդեն անցել էր գաղտնի իր գործնեությանը։
Իսկ գաղտնի գործունեությունը զենք պատրաստելն էր։ Մեկ քայլ առաջ մտածելով զարգացող իրադարձությունների մասին, Աշոտ Ղուլյանը ձեռնամուխ եղավ իր իսկ գծագրած զենքի ստեղծմանը։ Զինագործ ընկերների հետ միասին ստեղծեց ականանետ, առաջին փորձարկումը կատարեցին Արա Լերանդլանջին, այստեղ էլ Ստեփանակերտի Վաշտի ապագա առաջին հրամանատարը առաջին անգամ վիրավորվեց։ Վիրավորվեց պարանոցի շրջանում, կլինիկական մահ տարավ, կոկորդային հատվածում այնքան շատ էին բեկորները, որ բժիշկը չէր իմանում, ինչպես բոլորն անվտանգ հեռացնի։ Բեկորները այդպես էլ մնացին հերոսի մարմնում։ Փորձարկումից հետո Աշոտ Ղուլյանը վիրակապով գնացել էր տուն, պետք է որդու տարեդարձը նշեին։ Ինչպես Տիկին Նելին է հիշում, Աշոտն աշխատում էր ուր էլ լիներ, ինչ վիճակում էլ լիներ, որդիների ծննդյան օրերին չբացակայել։ Ցավոք, Աշոտը ներկա չգտնվեց կրտսեր որդու, բեկորի ծնունդին։
Ցավոք սրտի ամեն անգամ գալիս էր, կամ ոտից վիրավորված, կոկորդից վիրավորված, երկից վիրավորված, կամ կաղալով, կամ փաթաթված, փաթաթաններով, ինչ ասեմ, սենց մարդ էր, իսկ երբ ասում էի հերիքա, մենակ դու չես, ամեն անգամ իմ հորդորին պատասխանում էր, որ ձեզ համար եմ անում, ընտանիքների համար եմ անում, Արցախի համար ենք անում, մեր ժողովրդի համար ենք անում, պիտի անենք, որ մենք չանենք, ով պիտի անի։ Մեզ գյուղ էր տեղափոխել, ինտեղ ավելի հեշտ էր գաղտնի այդ զինագործության զբաղվելու համար, սա բնական տունն էր, բարձր դիրքում էր, քաղաքից հեռու էր, ամեն անգամ ինձ ասում էր, սա Մարտակերտը թափված, գնում էին, գյուղը դատարկվում էր, անընդհատ ասում էր, որ նայի, մեզ են նայում գյուղացիները, եթե հանկարծ մեր լույսը չվառվեց, իրենք գյուղն էլ իսկին կդատարկվի։ Երբ այդ վիճակում, որ արդեն նույնիսկ գյուղի վրա ելեին իգնացիներ գալիս, բայց ինքը ասում էր, դուրս չպիտի գաք գյուղից, պիտի մնաք, և ձեզ նայողները շատ էր, այդպես էլ մնացի մինչև վերջ, են բարեկամները, հարազատները զարմանում էին, ասում են, այդ ո՞ն ինչ ա մտածում, բոլոր երեխաներին հանել, իսկ Աշոտը չի ուսումնասիրել երեխաներին, ո՞ն է գյուղից հանել։
Խնձրիստանի տան լույս այդպես էլ տիկին Նելին չմարեց, ինչպես որ հանձնարարել էր ամուսինը։ Վառած թողած դուրս եկավ, երբ արդեն Բեկորը զոհվել էր Դրմբոն գյուղի ազատագրման ժամանակ։ Զոհվել էր, բայց կատարել խոստումը։ Ընկերների հետ գրավել էր Շուշիի բերդը։ Դա Ստեփանակերտի առաջին վաշտի ու նրա հրամանատարի միակ հաղթանակը չէր։ Բեկորն իր ընկերների հետ մասնակցել է Ասկերանի, Հադրութի, Շահումյանի, Խոջալույի, Կրկժանի, Լեսնոյի, Քարինտակի, Լաչինի, Սրխավենդի ինքնապաշտպանական ու ազատագրական մարտերին, սխրանքների պսակն իհարկե Շուշիի ազատագրման ռազմագործողություններ։
Հերթական Շուշին երկից վիրավորվեց, բայց մարդը չթողեց, մինչ վերջ հասավ, մտավ քաղաք, եւ ասեմ, որ այդ տարիների ընթացքում ինձ համար, կոնկրետ ինձ համար ամենաանհանգիստ էի, ինչ առումով, որ Շուշիի դիրքը հնարավոր չի այդպես ինչ-որ մտնել։ Եվ գիտեի, որ միշտ առաջինն է լինում, զինվորներից առաջ, անհանգիստ էի շատ։ Ընդհանրապես բանից բոլոր մարդերից հետո չի սիրում ինչ-որ բան պատմել եմ, կամ լսում էինք այն ժամանակ ռադիո, կամ էլ ինքներին պատմում էին մասին։ Նույնը եղավ Շուշիից հետո, երբ հարցրի ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, ասում ա հիչ, մենք նրանք էս կողմից էինք շպորտում, իրանք էն կողմից էինք, ոչ որ վալիբոլ խաղալուց էինք, այդքան բան Շուշիի մասին։
Բայց հետո տիկին Նելին իմացավ, որ մայիսի 7-ի գիշերը Բեկորի վաշտը առաջինը մոտեցավ Բերթի մատույցներին եւ անվախ հրամանատարը մտավ Բերթ։ Իսկ մայիսի 8-ի առավոտյան 6:30-ին հերակապով կապվում է Արկադի Տեր-Թաթևոսյանի հետ կենտրոնական շտաբ եւ հաղորդում, որ հայտնեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարին, որ ինքը նստած է Շուշիի Բերթի պատին ու սպասում է տղաների բարձրանալուն։ Շուշին այսօր զբոսաշրջիկների նախընտրել ելի վայրերից է, իսկ Դրմբոն գյուղը ազատագրված, ուրախությամբ ասում է տիկին Նելին։ Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի 3 որդիներն էլ ընտանիք են կազմել։ Հմայակն ու նրա մահից հետո ծնված Բեկորը Աշոտներ ունեն, իսկ Արթուրը հրաշք աղջիկներ։ Որդիները շարունակում են հերոսի ռազմական գործը։ Տիկին Նելիի բնութագրմամբ 3 որդիներն էլ հայրիկից ժառանգել են բնավորության ամենալավ գծերը։ Խելացի են, նվիրված, ընտանիք հող սիրող հայրենասերներ են։ Իսկ թորները իսկապես Աշոտներ են, ասում է տիկին Նելին ու պատմում, որ Բեկորի որդին այսօր հաճախում է Պապիկի անունը կրող Ստեփանակերտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը եւ մասնակցում Աշոտ Ղուլյան հերոս Պապիկին նվիրված բոլոր միջոցառումներին։
Հերոս Պապիկ, ես քո որդին եմ, Աշոտ Բեկորի Ղուլյան, ես կարող եմ հայոց դպրոցի սարքին եմ, եւ այսօր հազար աշակերտների անունից եկել եմ ասելու ծնունդս շնորհակալ։
Աշոտ Ղուլյանի 60-ամյակին նվիրված միջոցառումների ժամանակ տիկին Նելին ամուսնու մարտական ընկերներից նորանոր պատմություններ է լսել ու զարմացել։ Օրինակ չի իմացել, որ դաշնակցական ազատամարտիկը չի ընդունել կուսակցության կողմից տրված մայոր կեղծանունը ու առաջարկել է փոխել, որին ավելի ուշ են ընդառաջ գնացել կուսակցությունում ու ընդունել են Բեկոր անունը։ Իսկ ըստ շրջանառվող լուրերի մարտական անունը Աշոտը ստացել էր դեռևս նախապատերազմյան շրջանում, երբ 5 հոգով Շահումյանից Ստեփանակերտ զենք տեղա փոխելուց են լինում, 5 տղաներից 4-ի անունը Աշոտ է լինում, ու որպիսի խոսելիս միմյանց տարբերեն, որոշում են բոլորին մականուն տալ։ Աշոտը, որը ինքնաշեն զենքեր փորձարկելի շատ էր Բեկորներ ստացել, անվանում են Ասկոլկա։ Եվ այդպես Աշոտը դառնում է Ասկոլկա, այնուհետև Բեկոր։ Տիկին Նելին չի շտապում, բայց եւ մտածել է Աշոտ Ղուլյանի եւ պատերազմական օրերի մասին իր հիշողությունները սերունդներին թողնել, հանձնելով թղթին։ Այսօր ամքով Բեկորի անկյունում պահվում են մեծ արժեք ներկայացնող նրա ձեռքով գծված զենքերի գծագրերը, որոնք զարմացրել են անգամ մասնագետներին, թե ինչպես կարող է մասնագիտական կրթություն չունեցող մարդը նման գծագրեր գծել։ Հասմիկ Մարտիրոսյան, Ռադիոլուր։
Ավարտվեց եւս մեկ շաբաթօրյա Ռադիոլուր։ Այն ձեզ ներկայացրեցին Ռադիոլուրի ռեժիսոր Արշավ Իրաղաջանյանն ու Արմեն Վարդանյանը։